Acolade.
Găsit, dragi prieteni, vă spun Oana Georgiana Enăchescu
și Constantin Cristian Bleotu. Din nou miercuri seara, împreună într-o zi dragă și pilduitoare pentru toți românii.
Într-o zi istorică, am socotit potrivit să invităm la microfonul emisiunii un istoric ieșan, pe Mircea Platon, pentru a evidenția relația specială a literaturii și istoriei în spațiul culturii române.
Vom încheia apoi radiografierea anului literar 2017, propunându-vă noi perspective asupra non-ficțiunii literare din alte trei zone ale țării.
Ele aparțin criticilor literari Cosmin Ciotloș, Angelo Mitkevici și Gabriel Coșoveanu.
La Esențialia ne oprim din numărat la 100 și cât timp ne tragem sufletul, tu, Ana, ne spui povestea etimologică a acestui cuvânt.
Revistele alese pentru a vă fi prezentate în această ediție a Acoladelor sunt trimestrialul Constanțean Exponto și săptămânalul bucureștean 22.
Aceste publicații și altele sosite pe adresa emisiunii vor constitui premiile pentru concursul nostru, ale cărui întrebări vi le vom adresa cu un minut înaintea orei 22.
Notați de pe acum numerele noastre de telefon și adresa de e-mail a emisiunii 303-1248, 303-1409 și acoladeliterare@yahoo.ro.
Păstrați deci neschimbate frecvențele și site-ul www.radioromaniacultural.ro pentru a fi astfel împreună pe tot parcursul întâlnirii literare de miercuri seara.
Continuăm să punem în relație literatura cu alte domenii de cunoaștere. Nu întâmplător, astăzi, 24 ianuarie, ne-am gândit să vă oferim o convorbire despre literatură și istorie. Iar pentru aceasta am invitat la microfon, de la Iași, pe Mircea Platon, doctor în istorie, redactor șef la revista Convorbiri Literare și autorul volumului Cine ne scrie istoria, premiat de Academia Română. În minutele următoare, așadar, prin intermediul telefonului de la Iași, Mircea Platon.
Forum.
Domnule Mircea Platon, vorbind despre legătura dintre literatură și istorie, nu putem să nu ne referim la cronicari și cronicile lor. Texte revendicate deopotrivă de istorici și de literați. Iar cultura română nu este singura. Și în cea franceză găsim jurămintele de la Strasbourg, 842, sau în cea italiană, Cartea Capuană, 960. Care ar fi explicația dublei valențe a acestor texte?
Bine, unele dintre textele pe care le pomeniți, cum ar fi jurămintele de la Strasbourg, au fost receptate inițial mai ales ca documente de limbă. Dar, desigur, în cazul cronicarilor, de exemplu, la noi au fost receptate nu doar ca documente de limbă, ci și ca documente de literatură. Și când vorbim despre legătura dintre literatură și istorie, trebuie să avem în vedere faptul că o limbă definește o națiune. Și deci istoria la care ne referim acum, la istoria Franței, la istoria Italiei, la istoria românilor, dacă vorbim despre cronicari, vorbim despre legătura dintre limbă și națiune și despre legătura dintre limbă și istoria națională. Istoriile despre care vorbim în aceste cazuri sunt istorii naționale. Deci legătura dintre limbă și istorie apare în acest caz, adică trece, este făcută de conștiința națională pe care o întrezărim în aceste documente, pentru că și jurămintele de la Strasbourg sunt considerate prime exemple de conștiință a identității separate a unor națiuni în cadrul Imperiului Carolingian, că vorbim despre moștenitorii lui Carol cel Mare. Deci iată că avem deja apariția acestei conștiințe naționale. Și în cazul cronicarilor la noi, faptul că, după cum știm, cronicarii sunt primii care spun că de la râm ne tragem, iarăși avem înainte de școala ardeleană exemplul unei conștiințe naționale al identității și al originilor. Deci este o căutare a originilor. Și limba întotdeauna a fost un marcaj al originilor.
Urcând pe firul istoriei de la momentul cronicarilor, aș vrea să ne oprim la perioada 40-optistă. Contextul istoric a constituit, cum se știe, fundalul manifestărilor literare românești. Secolul al XIX-lea a fost numit secolul națiunilor, întrucât atunci s-au alcătuit statele naționale și, odată cu ele, conștiința națională. Un avânt romantic, dacă ne gândim la mari scriitori europeni, pătrundea și la noi în acea perioadă sub forma unei centrări, dacă se poate folosi cuvântul, asupra propriului nostru spațiu geografic, istoric și cultural. Pentru că vorbim despre literatură, merită să reamintim aici introducția la Dacia Literară a lui Mihail Cogălnicianu, un adevărat manifest care orienta condeele vremii spre frumusețile patriei, folclorul, dar și spre literatura autentică, receptată cu spirit critic. În ce măsură spiritul junimist a preluat ceva din acest moment anterior lui, evident pe o treaptă mult mai înaltă?
Când vorbim despre momentul 48 la noi, cele două principate românești, trebuie să facem juncțiunea nu doar cu Revoluția din Franța, ci trebuie să coborăm puțin și la momentul revoluționar francez de la 1789. Acolo s-a făcut o juncțiune între spiritul revoluționar și popor. Acolo a fost o retorică, un discurs al alianței la 1789 între monarhie și popor, o alianță care era văzută de anumiți pamfletari și de anumiți scriitori și istorici ca opusă nobilimii. Deci era un triunghi, regalitate, nobilime, popor, în care regalitatea era aliată poporului și era opusă nobilimii și privilegiilor feudale. E, la noi, la 1848, s-a mers pe această recuperare a valorii literaturii și limbii poporului. Și e foarte interesant că la convorbiri literare și la junimea, când se vorbea despre Revoluția de la 1848, nu se spunea Revoluția liberală sau Revoluția europeană. Se spunea așa, capii mișcării naționale de la 1848. Deci încă în anii 1850-1860 și apoi, odată ce a apărut junimea, 1867-1870-1880, se vorbea despre 1848 ca fiind o mișcare națională. Și deci acest spirit de la 1848 era conceput ca fiind cel al unei mișcări revoluționare, nu neapărat conectate la mișcarea revoluționară a apusului ca sincronizare ideologică, ci ca mișcare națională, vorbim de mișcări naționale. Deci Revoluția de la 1848 era percepută ca mișcare națională și de aceea și în termeni literari vedem la junimea și la convorbiri literare o reafirmare a limbii poporului, a limbii vii. În ciuda faptului că, după cum știm, la convorbiri literare și la junimea au fost activi foarte mulți reprezentanți ai claselor aristocratice și boierești din România, ceea ce a făcut pe unii istorici marxiști mai vechi din anii 50-60 să considere că junimea era doar o expresie a claselor reacționare. Deci, în ciuda faptului că scriau foarte mulți băieți, acești băieți erau de fapt interesați de limba poporului, pentru că vedem o alianță între boierimea pământeană și popor în ceea ce privește literatura. Și tocmai de aceea, la junimea, de exemplu, și la convorbiri literare, a fost o reacție împotriva ardelenilor și a neologismelor italienești sau franțuzești și a grafiei cipariene și așa mai departe, propusă la un moment dat de Academia Română sub influența școlii ardelene. Și cei de la convorbiri s-au opus acestei ortografii cipariene, numele limbii vorbite de popor. Deci vedem că există această întoarcere la origini, care nu e neapărat pășunistă, ca să zic așa, ci o întoarcere foarte lucidă, pentru că era însoțită de spirit critic. Și pentru că l-ați pomenit pe Cogălnicianu, trebuie să spun de altminte că revista Convorbiri Literare și junimea continuau programul critic al Daciei Literare a lui Cogălnicianu și al României Literare a lui Alecu Rousseau și Vasile Alexandrii. Acest program de criticism național Ce urmărea el? Dacă ne uităm la Adexenopol și la Titu Maiorescu, ei spuneau așa, că noi trebuie să dezvoltăm un spirit critic pentru a favoriza și încuraja afirmarea românilor pe plan european. Deci ei nu doreau o conectare la Europa bazată pe ștergerea identității, ci o conectare lucidă bazată pe afirmarea identității și pentru a face din România, din România mică, cum era pe vremea aceea, acum vorbirilor și ajunimii, o forță culturală similară celor ale Europei. Și pentru acest lucru ei înțelegeau să ia în seamă și să se raporteze și la limba vorbită de popor și la folclor, și nu doar din cele două provincii care formau atunci România Mică, la Moldova și Țara Românească, ci și la folclor din Transilvania, din Basarabia, din Bucovina și de la Vlahi, de la sudul Dunării. Era un întreg program de țară bazat pe recuperarea limbii și tradițiilor românești.
Intelectualii din gruparea Junimii, intelectualii de la convorbiri literare, erau oameni școliți în Occident și reveneau în țară și făceau istorie în sensul de școală culturală. Adică au intrat în istorie prin acțiunea lor culturală, în frunte cu Titu Maiorescu. Cum ați receptat dumneavoastră, ca reprezentant de vârf al generației tinere de istorici, această elită intelectuală a Junimii?
Păi mie mi se pare admirabilă, mie mi se pare creatoare de țară cu adevărat și aș vrea să menționez aici un lucru. În momentul în care reprezentanții convorbirilor literare și ai Junimii, pentru că există o oarecare disjuncție între Junimea și convorbiri literare, în sensul că Junimea a dat naștere unui partid conservator, în vreme ce revista Convorbiri Literare a rămas oarecum independentă de anumite direcții politice ale Junimii sau ale partidului junimist, și deci, din acest punct de vedere, Iacob Negruții a creat la Convorbiri Literare o oază în care puteau publica, de exemplu, și oameni care susțineau Partidul Național Liberal, precum Adexenopol, pe care Titu Maiorescu, de la un moment dat încolo, în momentul în care Xenopol s-a dus la Liberal, nu prea l-a mai simpatizat. Deci la Convorbiri s-a creat un fel de oază autonomă față de spiritul de partid juninist, ca să zic așa. Deci în momentul în care acești oameni s-au dus în Occident și s-au școlit, ei s-au școlit acolo și în niște sisteme universitare, în Germania sau în Franța, în care istoria devenise disciplină universitară destul de recent, sub impactul literaturii lui Walter Scott. Acesta este un lucru puțin cunoscut, care nu prea se discută la noi, și anume că romanele lui Walter Scott au dat naștere, practic, universitarizării disciplinei istorice. Și romanele lui Walter Scott se născute tot din interesul lui Walter Scott pentru identitatea scoțiană, pentru un trecut local și pentru afirmarea unei identități, care, iată, chiar și acum, în zilele Europei Unite și ale Marii Britanii de acum, pune încă probleme, pentru că discutăm mereu nu doar de Brexit, ci și de referendumurile din Scoția pentru ieșirea Scoției din Marea Britanie. Deci această elită creatoare a mers în Occident, a asimilat această conștiință istorică pe diverse nivele, la francez de la Edgar Quinet, care după cum știm s-a căsătorit cu fiica lui Gheorghe Asache de la Iași, de la Jules Michelet, care a fost un mare filoromân, din Germania, tot așa de la diferiți istorici, de la Ranke, care este un reprezentant de seamă al istoriei pozitiviste, și s-a întors în România cu gândul de a folosi aceste date ale științei occidentale, ale științei apusene și ale civilizației apusene, pentru a face din România o țară asemenea celor din vest, o țară care să poată sta la masă cu țările din vest, care să poată avea o identitate și o demnitate națională. Deci eu mă uit în urmă cu foarte multă recunoștință la acești fruntași junimiști și ai convorbirilor literare, nu doar pentru activitatea lor politică, ci mai ales pentru activitatea lor culturală, pentru că mi se pare că această activitate culturală a fost cea care, în principal, a contribuit la edificarea conștiinței naționale și a dus până la urmă la Marea Unire, de la 1918.
Domnule Mircea Platon, o altă perioadă de excepțională efervescență culturală și spirituală reprezintă generația interbelică. Ce filon de continuitate există între școala junimistă și cea interbelică?
Aici deja intrăm într-un domeniu foarte delicat. Ce se întâmplă? Generația junimistă și cea a convorbirilor literare a fost o generație care a pedalat foarte mult pe ideea de continuitate. După cum spuneam, în ciuda ideologiei marxiste și a criticilor marxiști de la noi, vulgar marxiști din anii 50-60, care spuneau că cei de la convorbiri literare reprezentau interesele de clasă la aristocrație și deci erau opuși pașoptiștilor liberal-burghezi, de fapt, cei de la Convorbiri Literare și de la Junimea au îmbrățișat mișcarea de la 1848 ca mișcare de eliberare națională. Deci, ei, la Convorbiri Literare, au mers pe ideea continuităților și acest proiect de țară a lor a fost bazat pe ideea de continuitate. De continuitate de interes național, de continuitate geografică, pentru că s-au preocupat de toate provinciile României, chiar și de cele aflate sub stăpânire străină, de continuitate socială, pentru că ei publicau, de exemplu, în Convorbiri Literare și articole despre meșteșugarii pantofarii din Banat, de exemplu. Deci nu aveau o conștiință aristocratică atât de exclusivistă încât să îi împiedice să aprecieze literatura dialectală din Banat și a meșteșugarilor. Ori, această conștiință bazată pe ideea continuității s-a fracturat cumva în interbelic, unde a apărut pentru prima dată ideea rupturii. Și despre ce vorbim? Generația interbelică a venit cu generaționismul, a venit cu ideea rupturii tinerilor de bătrâni. A apărut ideea bătrânilor corupți, a bătrânilor cărora le datorăm, desigur, recunoștință pentru că au făcut unirea, dar pe care trebuie să-i lăsăm în urmă. Și din păcate această idee a rupturii a continuat după aceea și grație regimului comunist, și s-a perpetuat până în ziua de azi într-o mișcare în care interbelicii s-au rupt de antebelici, adică de cei de înainte de 1918 pentru că au bătrân corupt, comuniștii s-au rupt de interbelici și de România burghezo-moșerească, post-comuniștii s-au rupt de comuniști și așa mai departe. Ori, dacă mergem la generația interbelică, vedem că drumurile lor s-au încrucișat foarte mult și în dese rânduri cu cele ale Convorbirilor Literare, în 1934, de redacția Convorbirilor, când poate și Mircea Vulcănescu și Mircea Eliade și Mircea Oran și așa mai departe. A fost la un moment dat un fel de încercare a școlii sociologice a lui Gusti de a face din Convorbiri Literare un organ al școlii sociologice de la București. Nu a mers pentru că revista avea identitatea ei foarte puternică, care depășea orice limite ideologice. Dar în măsura în care generația interbelică, și de exemplu mă gândesc aici mai mult la Gusti și la elevii lui, la Mircea Vulcănescu, a continuat interesul pentru monografismul social, pentru aceste continuități sociale, culturale, geografice, ei au reprezentat spiritul vechilor convorbiri. În măsura în care s-a mers pe Trăiriș și pe, să zicem așa, școala lui Nae Ionescu mai mult, la un moment dat chiar Radu Gies și cu Nicolae Roșu au fost în redacția Convorbirilor și au încercat să facă din Convorbiri o revistă apropiată de mișcarea legionară. Și țigara s-a mărcat și le-a spus stop. Revista identitatea ei nu poate deveni o anexă a legionarilor. Și s-a rupt colaborarea. Deci, în măsura în care vorbim de interbelici conservatori organici și preocupați de realitatea socială din România, de monografii, atunci există o continuitate clară cu Convorbirile. În măsura în care vorbim de trăiriștii revoluționari de tip Cioran, interbelici, deși ei au publicat la Convorbiri, acesta nu era spiritul Convorbirilor. Da? Și s-au operat chiar în epocă niște disjuncții. De exemplu, există un articol foarte interesant al lui Petru Comanescu din 1934, în care el spune că, bun, au venit tinerii la Convorbiri, e foarte bine că nu mai sunt bătrânii veleitari, dar totuși tinerii trebuie să accepte faptul că, pur și simplu, trăirile frenetice nu fac o literatură și trebuie să se întoarcă la cultul valorilor impersonale a lui Maiorescu și al generației juniniste de la început. Deci chiar din epoca ei percetau niște tensiuni care germinau în câmpul cultural românesc și în sânul Convorbirilor.
Astăzi, domnule Mircea Platon, noțiunile atât de vehiculate, națiune și naționalism, sunt plasate puțin în zona negativă a interpretării. Dumneavoastră aduceți argumente peremptorii pentru o înțelegere corectă și, de ce nu, atașantă pentru acești doi termeni. Vă rugăm să oferiți ascultătorilor noștri câteva dintre ele.
Mie mi se pare că noi exagerăm puțin. Eu sunt un om care a trăit foarte mult și în afara României, am evoluat în alte spații culturale, ca să zic așa, și am văzut că acolo nu se teme nimeni de atașamentul față de propria națiune. Ceea ce am observat în România este că naționalismul este imediat identificat și asociat extremismului politic, mișcării legionare și așa mai departe. Vedeți, mie, de exemplu, mișcarea legionară mi se pare mai mult, dacă ne uităm în epocă și am publicat articole în acest sens în presa de specialitate academică din străinătate, legionarismul a fost, de fapt, la urma urmelor, în anii 30, atunci o încercare de acordare la Occident. Până la urmă, o mișcare occidentalizantă și modernizatoare în multe aspecte. Națiunea nu reprezintă decât, mă rog, avem două înțelesuri ale națiunii. Una este ceea ce se numește naționalismul civic, adică atașamentul față de o anumită ordine constituțională sau față de o anumită ideologie, și alta, naționalismul etnic, adică sentimentul unor origini comune. Origini în sensul de limbă, strămoși, religie, teritoriu comune. Bun, și la noi în România de astăzi se opun aceste două naționalisme și ni se spune mereu că naționalismul civic este preferabil celui etnic. Pentru că cel etnic, adică cel care se referă la strămoși, la limbă, la religie, la tradiții, la teritoriu comune, ar fi rău. Din punctul meu de vedere, vedeți, noi suntem în anul centenarului și strămoșii noștri vorbeau despre România mare, deci se refereau la o realitate geografică. Deci se refereau la, nu la un naționalism civic, ci la unul etnic, pentru că vorbeau de reîntregirea României. Noi nici nu puteam propune un naționalism civic la acel moment. Naționalismul civic era specific mai ales imperiilor, pentru că ele înglobau diferite națiuni sau chiar diferite etnii și atunci, desigur, că aveau nevoie de o ideologie care să poată permite înglobarea acestor națiuni sau etnii. Prin, de exemplu, cultul dinastic în cazul Imperiului Austro-Ungar sau, de exemplu, prin cultul anumitor valori republicane, cum în cazul Imperiului Francez, care era un imperiu republican, nu monarhic. Ori noi românii, nefiind un imperiu, idealul nostru a fost, la 1918, reîntregirea României, care însemna ce? Aducerea la oaltă a tuturor fraților, a tuturor provinciilor locuite de frații noștri. Deci vorbim de un naționalism etnic. Ori, din ceea ce am observat eu, naționalismul etnic nu e tarat ontologic în sine. Naționalismul etnic poate fi la fel de bun precum civic în diferite contexte. Depinde de context. Mi se spune nu. Naționalismul etnic a fost responsabil pentru foarte multe războaie. La fel a fost responsabil și naționalismul civic. Uitați-vă la războiul dintre Nord și Sud, războiul civil din Statele Unite ale Americii. Uitați-vă la Revoluția franceză, unde a fost tot așa o răscoală a poporului împotriva nobililor. Deci au fost ideologii instrumentalizate pentru a-i masacra pe alții și pentru a-i delegitima pe alții. Deci ideologia nu e neapărat mai bună în sine, mai pașnică, decât sentimentul apartenenței etnice. Din contra, uneori poți să spui, lasă-l în pace pe acela pentru că e fratele meu, indiferent că e de stânga sau de dreapta. Deci vorbim aici de contexte diferite care dau valori diferite anumitor idei, cum ar fi cea de ordine constituțională, cum ar fi cea a originilor comune și așa mai departe. Deci mie nu mi se pare că trebuie să ne ferim de acest naționalism etnic, perceput însă în mod corect și neinstrumentalizat tribunal. Și zicând asta mă gândesc la Vadim și la alții care au apăsat mereu pe o pedală extremistă, foarte neinspirată și la urmă unul incorrectă istoric. Vedeți, istoria te ajută să echilibrezi aceste lucruri și istoria, ceea ce te învață este că poți fi liber. De fapt, istoria te învață că determinismele n-au valoare. Și de aceea, din punct de vedere istoric, a fi naționalist etnic, adică a-ți iubi neamul și a avea conștiința originilor comune, nu este un lucru rău, pentru că nu ești complet determinat de acest lucru. La noi, la ora actuală, e o dispută sterilă, după părerea mea. Și ar fi cazul să ne reamintim în anul acesta al centenarului că e anul României mari. Nu e anul ideologiei mari, pentru că noi nu aveam, deci România nu avea o ideologie de propus, nu avea niște valori, niște drepturi ale omului de propus nimănui. Era vorba de întregirea, de aducerea la oaltă a fraților. Atâta tot. Și ăsta e naționalism etnic, dacă vreți.
Să rămânem pe ideea aceasta a României mari și să încheiem aici dialogul nostru, domnule Mircea Platon. Vă mai așteptăm la Radio România Cultural.
Vă mulțumesc și eu și vin oricând cu mare plăcere. Thank you.
După ce săptămâna trecută am fost la Iași, Cluj-Napoca și Timișoara, astăzi poposim la București, Constanța și Craiova într-o încercare de a afla, din toate marile centre culturale ale țării, cum s-a văzut anul 2017 din perspectiva literaturii non-ficționale. Invitați vor fi în ordine criticii literari Cosmin Ciotloș, Angelo Mitchievici și Gabriel Coșoveanu.
Radiografii.
Domnule Cosmin Ciotloș, știu că urmăriți atent de ani buni prefacerile pe care literatura română le cunoaște în mod firesc de-a lungul anilor. Aș dori să ne oprim în această intervenție a dumneavoastră la cărțile din spațiul istoriei literare, criticii, teoriei, memorialisticii, eseului, care vi s-au părut importante, demne de a fi individualizate în anul 2017.
E foarte mult spus importante sau e foarte mult spus un inventar chiar și quasi complet. Întotdeauna, o să spun acum un clișeu, întotdeauna atunci când încercăm să facem asemenea bilanțuri, ratăm ceva esențial, oricât ne-am strădui. E aproape ca în pildele hasidice în care norocul nu se împlinește până la capăt. Dar din numeroasa producție, din recolta a două târguri de carte, am selectat câteva titluri care cred că au sens și în viitorul, nu știu cât de clar, nu știu cât de bine determinat, dar în viitor. De pildă, e clar că o carte stabilă, o carte cu sens, este aceea a profesorului Mihai Zanfir, Scurtă istorie, volumul al doilea, dus la capăt, iată, și dus la capăt într-o manieră cu dichis, să spun așa. Pentru Mihai Zanfir, care își începe, cum știm, în 2011 istoria pornind destul de târziu, adică odată cu Dosoftei și nu înaintea lui, și sfârșitul istoriei literaturii e mai grăbit decât ne-am aștepta. În sensul că, din punctul domniei sale de vedere, după cel de-al doilea război mondial, adică în perioada pe care o socotim cu larghețe contemporană, nu are rost să intrăm cu instrumentele istoriografiei literare. Putem să emitem supoziții de tot soiul, putem să fim contemporaneiști, dar în niciun caz să facem, spune el, istorie literară. Așa încât acest volum repertoriază strict interbelicul de pe niște poziții, cum știm, totodată originale, exigente și cu un aplomb interpretativ ieșit din comun. Ajungând la capitolul de interpretare, țin să pomenesc cartea lui Gabriel Iiceanu, Continentele insomniei. E o colecție de eseuri, o parte dintre ele apărute deja în diverse forme, în volume colective sau susținute în regim de conferință în fața publicului, în care se află, desigur, interpelări ale operei lui Cioran, interpretări ale operei lui Ile Caragiale. Repet, interpretări făcute cu o minte acută de filozof. E o prejudecată aceasta a noastră că nu e nicio altă categorie mai eficientă decât aceea a criticilor literari pentru a comenta literatura în ansamblu și cu atât mai mult pentru a comenta poezia. Ei bine, eu mă îndoiesc sincer și grav de lucrul acesta. Mi s-a întâmplat, fiind un acerb cititor de critică, să dau deseori peste discursuri neconvingătoare, mai ales atunci când aveam nevoie nu doar de un verdict, ci de o poziționare cu totul și cu totul ajutătoare în pătrunderea în universul unui scriitor. Ei bine, în ce-l privește pe Mircea Ivănescu, de pildă, am întâlnit foarte puține, cred că degetele unei mâini sunt arhi suficiente, am întâlnit foarte puține puneri în context și descifrări ale limitelor poeticului de nivelul celei pe care aici, în cartea aceasta, în Continentele insomniei, o construiește de la un capăt la altul, impecabil și rațional și cultural, Gabriel Iiceanu.
Și cât privește stilul redactării acestei cărți de către Gabriel Iiceanu?
Aici cred că nu avem ce negocia. Gabriel Iiceanu este un autor care scrie totodată limpede, convingător, în fraze melodioase, dar lucrurile astea sunt bătute în cuie.
Da.
În orice caz, nu e o carte dificilă. E o carte infinit mai accesibilă și infinit mai plăcută pentru cititor decât numeroasele jargoane teoretice de care ne putem ciocni. Pe urmă, aș mai trece în revistă în viteză câteva volume, tot apărute în ultima vreme, adică după ultimul tur de carte.
Da.
Neapărat un volum nou al lui Carmen Mușat, se cheamă Frumoasa Necunoscută, Literatura și paradoxurile teoriei, cumva se leagă de ceea ce spuneam înainte, și anume de faptul că, iată, Carmen Mușat e un teoretician al literaturii, predă teorie literară și are, slavă Domnului, o foarte firească raportare la plăcerea lecturii, așa încât se ferește de jargoane, se ferește de clișee, se ferește de idei gata formulate și cumva aceasta este miza ei în acest volum, care are și utilitate didactică și suplețe argumentativă. Tot cu utilitate didactică și cu suplețe argumentativă, aș zice că e și cartea lui Gelu Ionescu, cartea lui Prospero. E vorba de 12 eseuri dedicate lui William Shakespeare. Poate surprinde opțiunea aceasta. Un comparatist de bună calitate, unul dintre marii profesori ai literelor bucureștene cândva, actualmente trăind în Germania, se apleacă asupra unui subiect deloc facil, a unui subiect care cere și putere de sinteză a bibliografiilor secundare și atât cât se poate, fiindcă Shakespeare nu e un autor de pe toate drumurile, originalitate și penetranță. Ei bine, pentru mine a fost un adevărat spectacol ideatic cartea lui Gelu Ionescu. Iarăși o carte plină de farmec, aș zice, cu toată greutatea tematică, ea aparține lui Aurel Sastru, se cheamă Cum mor scriitorii români. Demersul e totodată complicat și cuceritor, fiindcă oricât ne-am strădui, oricât ne-ar plăcea să gândim lucrurile aseptic, micul cancan ne face cu ochiul în literatură. Ei, cartea lui Aurel Sasu, care este un soi de precipitat al muncii la dicționarul său faimos, dicționarul biografic al literaturii române, cartea aceasta, rezultând de acolo, adună fișele mai multor scriitori, cred că sunt vreo câteva sute, de la foarte mari la foarte mici, la aproape nesemnificativi, construind o colecție de biografii ale finalurilor. Poate că nu toate sunt complete, poate că în unele cazuri își face loc și simplu joc cu ipotezele. E un bun prilej de a ne ajuta să pactizăm cu biograficul, cumva în dauna premizelor fixate de, nu-i așa, criticii generației 60, care s-au străduit să ne dezvețe pe noi, cei mai tineri, de asemenea fervori. Ei bine, până la urmă, cum se întâmplă întotdeauna, roata istoriei se întoarce și cred că e momentul pentru a căpăta și în discursul cultural și în critica literară niște măcar mici fantezii biografiste.
Mulțumesc foarte mult, domnule Cosmin Ciotloș, pentru aceste propuneri din spațiul editorial al istoriei criticii teoriei literare din anul 2017.
Mulțumesc!
Radiografii.
Domnule Angelo Mitchievici, cum vi s-a părut anul editorial 2017? Din perspectiva non-ficționalului, mai precis, istoriei, criticii, teoriei literare, eseisticii?
În mod cert un an bun, dar aș insista pe două momente importante, două momente care unesc într-un anume sens doi ani, anul în care am ieșit, 2017, și anul în care am intrat, cu două sărbători particulare. Una este foarte cunoscută, este vorba de Marea Unire de la 1918, de la care se împlinesc anul acesta 100 de ani. Și avem o carte, ca de obicei, provocatoare, semnată de Lucian Boia, În jurul Marii Uniri de la 1918, Națiuni, Frontiere, Minorități. Mai ales că Boia este un istoric care reușește să atingă exact acele zone tabuizate, zone care creează întotdeauna dileme și creează întotdeauna o polemică în jurul lor. nu odată cărțile lui Lucian Boia au suscitat din partea istoricilor polemici foarte aprinse, a existat chiar un dialog prin intermediul cărților cu un alt istoric remarcabil, domnul Ion Aurel Pop, și cred că aceste polemici sunt foarte bune într-un an aniversar. O altă carte pe care a semnalat-o și care ține nu de o sărbătorire propriu-zis, ci de o mai degrabă de un memento destul de important pentru că a avut implicații considerabile și în istoria națională, dar și în istoria mondială. Mă refer la faptul că puțini și-au amintit că în 2017 aniversăm un alt centenar de la Revoluția din Octombrie, de la Revoluția Bolșevică, și avem o carte de asemenea remarcabilă, Rusia 1917, Soarele însângerat, autocrație, revoluție și totalitarism, apărută tot la Humanitas și semnată de cunoscutul politolog și eseist și istoric al ideilor Ioan Stanomir. De asemenea, cu o problematică extrem de captivantă, de interesantă și cu un anumit particularism în abordarea unui conținut istoric, și anume reflectarea sa prin intermediul literaturii, marea literatură rusă în principal, adusă în scenă ca vehicul, ca mamă purtătoare de idei, de ideologie uneori, dar în orice caz de idei politice și evident de utopie. Și cred că Ioan Stanomir marchează cu această carte un impresionant parcurs intelectual din punctul meu de vedere. Deci iată două cărți care stau față în față și care fiecare, cred eu, că particularizează un moment esențial de reflexie cu privire la două evenimente. Unul, să spunem, cu o rezultantă în istoria mondială și unul cu o rezultantă particulară în istoria României 1918. Să nu uităm că 1918 nu e numai un an important în istoria României.
Două evenimente, unul de bun augur pentru noi românii, celălalt din potrivă.
Exact, dar ambele notabile, pentru că istoria nu se scrie numai cu happy end-uri, istoria se scrie cu fapte care uneori marchează la modul tragediei destinul unor popoare, unor națiuni, și România a trecut prin această ordalie din plin.
Mulțumesc, domnule Angelo Mitkievici, pentru privirea de ansamblu oferită aici în spațiul emisiunii Acolade.
Și eu vă mulțumesc la rândul meu.
Radio Grafii.
Domnule Gabriel Coșoveanu, vă invit să numiți în spațiul emisiunii Acolade Literare excelența editorială anului 2017.
Există nu numai oaze de excelență, există un flux bine conturat și delimitat, cărți au apărut destule și bune. Asta e un fel de a spune că cei care vorbesc despre o criză a culturii, a cărții scrise și o criză de idei, aceea ar fi bine să se revizuiască pentru că nu au dreptate. A fost o efervescență, nu știu dacă vorbind cantitativ peste ceilalți ani, dar a fost un an bogat. Aș zice că asta s-a văzut și la acele momente când s-au acordat premii, din motivul clar și vizibil că juriul a avut dificultăți să acorde aceste premii naționale, vorbesc, din motivul multitudinii de cărți și din motivul valorii lor, editorial vorbind acum. S-au menținut pe piață aparițiile și vorbesc și din punctul de vedere pedagogic, fiindcă acolo au fost absorbite foarte, foarte clar și bine prizate de studenți și de, în general, de învățăcei, de doctoranți, cărțile de la Polirom și de la Humanitas, în continuare o cotă bine menținută. De asemenea, de la remanierea editurii Cartea Românească, editura Uniunii Scriitorilor din România, Cartea Românească a venit pe piață cu o mulțime de oferte, iarăși n-aș înșira niște titluri pentru că sunt cu zecile, dar discut despre o anumită zonă axiologică care nu scade. Ca să vorbesc în calitate de profesor care mă ocup și de teoria și de critica literară și încerc în zona tineretului studios să insuflu pasiunea sau măcar ideea de necesitate în legătură cu instrumentarul critic și cu tot ce trebuie aici ca metalimbaj. Iarăși au fost studii de referință, cărți de sinteză, un număr mare de dicționare, adică o muncă care este expresia unei efervescențe, poate ca expresie la rândul ei, așa ca joc secund, a unor fenomene de degringoladă pe celelalte planuri, sau mai puțin consistente pe celelalte planuri, să spunem social sau economic, sau de disjuncție între aceste planuri. Făgașul cultural a mers fluent și încă o dată îți amintești, vrând nevrând, de anii 80 în care lucrurile mergeau nu foarte plăcut în jurul nostru, vorbind iarăși la nivelul general social, dar găseai idei și găseai oxigen intelectual tot în zona scriitoricească și puteai să antamezi un dialog consistent mai degrabă cu un scriitor decât cu alți oameni cu alte interese.
Câteva titluri, dacă doriți?
Câteva titluri. Aici aș recula un pic să numesc, fiindcă mi s-ar părea un pic nedrept. Mă gândesc la mai multe cărți și fiind toate, după mine, într-o anumită zonă valorică, numindu-le pe unele, le-aș nedreptăți pe celelalte. Din acest motiv am dorit să subliniez performanța generală, adică pasiunea unor oameni, editori în speță, care nu au încetat să alimenteze piața aceasta românească răvășită al minter, să o alimenteze cu lucruri de bună calitate. Dacă s-ar consuma și mai multă carte, am începe și noi să contăm mai mult atunci când face comparații cu alte țări, fiindcă asta mi se pare important.
Da, bună observație, așa este, acolo suferim la consumul de carte, dar asta e o altă discuție. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Gabriel Coșoveanu, pentru această privire sintetică asupra anului editorial 2017 în literele românești.
Am rămas peste noapte cu un vis care nu se visa. I-am dat drum să zboare și acum am ajuns în palma ta. Iar când luna răsare, o întreb dacă nu s-ar putea să devii dintr-o dată umbra mea, ca să nu mai poți pleca de mintea ta. În mintea mea e doar atât, nu credeam că doar
analiza lexicală și semantică și după câteva repere ale simbolisticii cuvântului număr prezentate la ediții anterioare ale acoladelor, este timpul să ne apropiem de un număr extrem de important în istoria noastră, și anume 100.
Esențialia.
2018 marchează centenarul Marii Uniri, evenimentul căruia ar fi trebuit să-i acordăm infinit mai multă atenție printr-un proiect la scară națională propus cu câțiva ani în urmă. Să nu fim însă pesimiști, cel puțin revistele noastre literare sau culturale au un program pe care au început deja să-l desfășoare. Numărul dublu 1-2 pe 2018 al României Literare este un argument în acest sens. Dar cum la Esențialia ne ocupăm de arheologia lexicală și de viața semantică a cuvântului care face obiectul unei ediții sau alteia, este cazul să spunem că 100 este singurul numeral român care nu are origine latină. Alexandru Ciorănescu afirmă în dicționarul lui etimologic că 100 vine din slavul suto, sto în rusă, dar lasă să se înțeleagă faptul că unii lingviști gândesc la o proveniență persană a cuvântului. În alte limbi romanice, în franceză de pildă, son a intrat prin secolul al X-lea din latinescul centum. Derivatul tot latin al lui centum este centenarius, centenaria, centenarium, adjectiv cu sensul de care numără 100. Există și substantivul latin cu aceeași formă, centenarius, centenarii, care însemna centurion, adică cel care comanda în armata romană o centurie, 100 de soldați. Pentru centurion, limba română a derivat de la 100 pe sutaș, comandant peste 100 de ostași. Și în traducerea Noului Testament este folosit, desigur, tot acest termen, sutaș. Revenind, perioada care s-a scurs din 1918 până în 2018, anul în care ne aflăm, este centenară, adică numără 100 de ani. E de gândit la forța acestui număr pentru întreaga noastră comunitate românească, forța Marii Uniri.
Revista revistelor.
'22-ul așează pe prima pagină fotografia lui Mihai Șora, invitat la un amplu interviu pe care îl puteți citi în paginile 6-8 ale săptămânalului editat de Grupul pentru Dialog Social. Din acest interviu am ales câteva pasaje cu gândul de a vă trezi interesul și a parcurge apoi întregul interviu și, de ce nu, toate celelalte rubrici ale publicației. La întrebarea Sabinei Fati cum ați trecut peste visul de a fi un mare filosof, Mihai Șora răspunde: n-am avut niciodată visul de a fi un mare filosof. Găsesc oarecum straniu să ai asemenea visuri, deci să-ți pui problema raportării tale la filosofie în termenii unei măsurători. De ce nu cel mai rotund filosof sau cel mai sclipitor? Apoi, la o altă întrebare a Sabinei Fati, nici după ce vi s-a publicat prima carte la o editură atât de prestigioasă ca Gallimard, nu ați avut acest mare vis? Cartea mea a fost foarte bine primită, în primul rând de două vârfuri. Îi numesc aici pe Etienne Gilson și pe Jacques Maritain, care au fost părinții mei spirituali în acea perioadă. Publicarea cărții, fără să fi fost inițiativa mea, a fost în același timp lucrul cel mai firesc cu putință. Scrisesem cartea ca să îmi limpezez mie însumi câteva gânduri, să le nuanțez, să le fixez într-o formă pe care la vremea aceea apucasem să o interiorizez. În niciun caz nu o scrisesem în vederea unui plan de carieră, pentru a avea acces la o ierarhie sau pentru că aș fi nutrit un vis oarecare de mărire. I-am dus manuscrisul lui Gilson deoarece îl prețuiam ca profesor, țineam la părerea lui. Știam, cu alte cuvinte, că dacă își va găsi timp să mă citească, va înțelege ce căutam în paginile acelea. Gilson a luat manuscrisul fără să-mi promită nimic, ba chiar insistând că este foarte ocupat. Câteva zile mai târziu m-a chemat în biroul lui de la Collège de France și mi-a spus că l-am făcut. Să vedem ce l-a făcut pe Etienne Gilson acest manuscris. Veți afla în paginile 6-8 ale săptămânalului 22.
Ne-a sosit la redacție numărul 34 pe iulie-decembrie 2017 al trimestrialului Expo de la Constanța. Din capitolul Metatext al revistei Constanțene vă recomandăm articolul lui Stoica Lascu despre academicianul Ioan Aurel Pop. Mai întâi, Stoica Lascu alcătuiește portretul unuia dintre cei mai emblematici istorici și cărturari contemporani, profesorul Ion Aurel Pop, membru al Academiei Române și rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, am citat. Apoi prezintă două volume care poartă semnătura Universitarului Clujan: Istoria Transilvaniei 2013, editura Centrului de Studii Transilvane a Academiei Române, și Transilvania Starea Noastră de Veche 2014, editura Școala Ardeleană. Din ambele lucrări, Stoica Lascu alege citate semnificative pentru interpretarea istorică a Marii Uniri de la 1918, pe care Ioan Aurel Pop o consideră, citez, cel mai important gest al națiunii române.
Concurs.
(303) 1248 (303) 1409 sunt telefoanele la care așteptăm răspunsurile dumneavoastră corecte.
Acolo de literare, rondyahoo.ro, adresa noastră de e-mail și avem pentru început numerele câștigătorilor. Adrian Comșa, Pompiliu Demetrescu, Sandu Mureș. Felicitări tuturor! Întrebările?
Întrebarea mea, despre ce profesor universitar scrie Stoica Lascu în trimestrialul Exponto de la Constanța?
Iar întrebarea mea, cine este invitatul special al săptămânalului 22, intervievat de Sabina Fati în numărul 2 pe acest an?
Au fost alături de dumneavoastră Cosmin Ciotloș, Angelo Michievici, Gabriel Coșoveanu și Mircea Platon. Noi suntem Oana Georgiana Inăchescu
și Constantin Cristian Bleotu, bucuroși că am deschis și închidem acum împreună acoladele literare. Pe săptămâna viitoare!